Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Ψαλμών, κεφάλαιο 9 και 10. Μόλι μου, Κύριε, την καρδιά θα σε δοξολογήσω. Τα έργα σου τα θαυμαστά όλα θα τα ιστορήσω. Θα εφρανθώ και θα χαρώ με σένα, ύψιστε. Την ύπαρξή σου θα υμνήσω. Οι εχθροί μου όλοι θα υποχωρήσουνε, θα σκύψουν, θα εξαφανιστούν από μπροστά σου. Το δίκιο μου και την υπόθεσή μου υποστήριξες όταν σε θρόνο κάθισες δίκαιου κριτή. Τους άλλους τους λαούς τους εξουθένωσες, εξολόθρεψες τον ασεβή. Την ύπαρξή του για πάντα εξαφάνισες. Η εξόντωση του εχθρού ολοκληρώθηκε, της πόλης του ισοπαίδωσες. Κανένας πια δεν τη θυμάται. Ο Κύριος όμως μένει αιώνια, το θρόνο του για κρίση ετοιμάζει. Κι αυτός την οικουμένη θα την κρίνει δίκαια, αμερόληπτα θα κρίνει τους λαούς. Ο Κύριος είναι η προστασία του φτωχού, στους δύσκολους καιρούς το καταφύγιο. Κι όσοι την ύπαρξή σου ξέρουν, σε σένα ελπίζουν, Κύριε, γιατί δεν εγκατέλειψες αυτούς που σε ζητάνε. Ψάλτε στον Κύριο που μένει στη Σιών, κηρύξτε στους λαούς τα θαυμαστά του έργα. Επειδή τους θυμήθηκε, όταν την αιματοχυσία τιμώρησε, δεν ξέχασε τον καταπιεσμένον την κραυγή. Ελέησέ με, Κύριε, δες την κατάντια όπου με έφεραν οι εχθροί μου, εσύ που με αποτραβάς από τις πύλες του Άδη, για να ιστορήσω στις Ιερουσαλήμ τις πύλες όλα τα έργα σου τα θαυμαστά. Θα αναγκαλιάσω για τη σωτηρία που εσύ μου δίνεις. Τα έθνη πέσαν μες στο λάκκο που έσκαψαν, μες στην κρυμμένη τους παγίδα πιάστηκε το πόδι τους. Ο Κύριος γνωρίζεται από τη δίκαιη που κάνει κρίση, και παγιδεύεται ο ασεβής από των χεριών του το έργο. Στον Άδη θα επιστρέψουν οι ασεβείς, τα έθνη αυτά που το Θεό ξεχνάνε. Γιατί δεν θα λησμονηθεί ποτέ ο φτωχός, ποτέ δεν χάνεται τον δύστυχον η ελπίδα. Σήκω, Κύριε, ας μην υπερισχύσει ο άνθρωπος και από σένα οι εθνικοί ας κριθούνε.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνετε στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη, που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας υποδέχομαι στη σειρά μας που μελετούμε την περίοδο αυτή, τους ψαλμούς. Σας θυμίζω ότι την προηγούμενη φορά καλύψαμε και τον 8ο ψαλμό. Από τον πρώτο ψαλμό ήταν σαν να ανεβαίναμε μια σκάλα, ανάμεσα στους πρώτους μεσιανικούς ψαλμούς, ο 2 και 8. Ο 8ο ψαλμός ήταν η κορυφή και τώρα κατεβαίνουμε το βουνό από την άλλη μεριά. Η κατάβαση θα γίνει σε 7 ψαλμούς που διηγούνται μια προφητική ιστορία. Θα ρίξουμε μερικές ματιές στα δεινοπαθήματα του υπολείπου των Ιουδαίων στους τελευταίους καιρούς και επίσης μια ματιά στον άνθρωπο της αμαρτίας, που αποκαλείται επίσης και ο άνομος που πρόκειται να εμφανιστεί στη γη τις έσχατες μέρες. Η ψαλμή 9 και 10 είναι στενά συνδεμένη. Υπάρχει κάποια αλφαβητική δομή, μια ακροστοιχίδα, που δυστυχώς δεν φαίνεται στις μεταφράσεις μας, αλλά μπορεί κάποιος να το δει στο εβραϊκό πρότυπο. Κάθε φράση ξεκινάει με το επόμενο γράμμα της αλφαβήτου. Ως αποτέλεσμα, θα ανακαλύψετε ότι οι Εβδομήκοντα και άλλες μεταφράσεις αρχαίες βάζουν αυτούς τους δύο ψαλμούς μαζί και τους θεωρούν ένα ψαλμό. Ο ψαλμός αυτός απευθύνεται, όπως γράφει επάνω, στον πρωτοψάλτη για Μουθ Λαβέν. Τι σημαίνει αυτή η λέξη? Η συνηθέστερη ερμηνεία είναι ο θάνατος του παιδιού. Ένα θέμα που μερικοί συγγραφείς ταυτίζουν με τον ψαλμό 8. Νομίζω ότι είναι γενικά αποδεκτό ότι είναι η αφιέρωση για τον ψαλμό 9. Ο ψαλμός αυτός αποδίδεται στο Δαβίδ. Υπάρχουν μερικοί που βλέπουν το θάνατο του Γολιάθ μέσα σε αυτόν τον ψαλμό. Άλλοι τον ταυτίζουν με το θάνατο του γιου του Δαβίδ και της Βυρσαβέ. Στην κυριολεξία η φράση αυτή σημαίνει «ο θάνατος του παιδιού του πρωτότοκου». Και πιστεύω ότι μάλλον αναφέρεται σε αυτό που συνέβη στην Αίγυπτο, όταν οι Ισραηλίτες απελευθερώθηκαν από τη σκλαβιά μέσω του θανάτου των πρωτοτόκων της Αιγύπτου. Αρχίζει ο ψαλμός με μια νότα δοξολογίας. «Μόλι μου Κύριε την καρδιά θα σε δοξολογήσω, τα έργα σου τα θαυμαστά όλα θα τα ιστορήσω. Θα εμφραθώ και θα χαρώ με σένα ύψιστε, την ύπαρξή σου θα ανυμνήσω». Ο ψαλμός αυτός αρχίζει με δοξολογία ακριβώς όπως και ο ψαλμός 7. Όπως και στον ψαλμό 7, έτσι και στον ψαλμό 9, η δοξολογία έχει ως προοπτική την επερχόμενη νίκη, που τόσο όμορφα προβλέπεται στον ψαλμό 8, όταν όλα θα υποταχθούν σε αυτόν που έγινε λίγο κατώτερος των αγγέλων, δηλαδή στον Μεσσία, στον Κύριο Ιησού Χριστό. Μάλιστα, το πρώτο τμήμα αυτού του ψαλμού είναι μια προφητική πρόβλεψη για το πώς θα είναι η κατάσταση στη γη όταν ο Υιός του ανθρώπου, όταν ο Κύριος Ιησού Χριστός, λάβει το θρόνο με δικαιοσύνη και ειρήνη. Εν όψη λοιπόν αυτής της μελλοντικής απελευθέρωσης, έχουμε αυτό το υπέροχο τραγούδι δοξολογίες, στο οποίο όλοι οι άνθρωποι στη γη θα συμμετέχουν εκείνη την ημέρα. Έχουμε μια εικόνα, σαν και αυτές οι εικόνες που έχουμε στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Όταν η μεγάλη αυτή χοροδία από το έθνος του Ισραήλ, από την Εκκλησία και οι 24 πρεσβύτεροι θα μετέχουν όλοι μαζί σε μια εκπληκτική δοξολογία στον Θεό. Και ο ψαλμωδός συνεχίζει. «Οι εχθροί μου όλοι θα υποχωρήσουν, θα σκύψουν, θα εξαφανιστούν από μπροστά σου. Το δίκαιο μου και την υπόθεσή μου υποστήριξες, όταν σε θρόνο κάθισες δίκαιου κριτή. Τους άλλους τους λαούς τους εξουθένωσες, εξολόθρευσες τον ασεβή, την ύπαρξή του για πάντα εξαφάνισες». Για μια ακόμα φορά μεταφορόμαστε στην εποχή της βασιλείας που αναφέρεται και ο ψαλμός 8, όταν όλα θα έχουν μπει κάτω από την εξουσία του Μεσσία. Ο Μαρτίνος Λούθυρος είχε πει «Ένας με το Θεό είναι πλειοψηφία». Δεν τον ένοιαζε τόσο να έχει το Θεό με το μέρος του, όσο το να είναι σίγουρος ότι ο ίδιος ήταν με το μέρος του Θεού. Αυτό που είναι σημαντικό για τον Δαβίδ είναι ο σκοπός του να είναι δίκαιος. Έτσι, φίλοι μου, ας σιγουρευτούμε ότι είμαστε με το μέρος του Θεού. Τώρα, στα επόμενα εδάφια μιλούν για την επερχόμενη κρίση. «Η εξόντωση του εχθρού ολοκληρώθηκε. Της πόλης του ισοπαίδωσες. Κανένας πια δεν τη θυμάται». Αυτή είναι μια πολύ ισχυρή διακήρυξη της κρίσης που έρχεται. Το ερώτημα που προκύπτει είναι, άραγε σήμερα υπάρχει αρκετή διδασκαλία πάνω σε αυτό το θέμα της κρίσης? Θα έλεγα ότι υπάρχουν αρκετά κηρύγματα πάνω σε κάθε είδους κρίσης, αλλά ελάχιστα πάνω στο θέμα της κόλασης. Έχω προσέξει ότι όταν μιλούμε για την μεταθάνατο ζωή, ακόμα και στα κηρύγματα, προσπαθούμε να παρηγορήσουμε τους ανθρώπους του Θεού. Όμως χρειαζόμαστε διδασκαλία και κηρύγματα πάνω στην κόλαση. Και μάλιστα κηρύγματα από τους σωστούς ανθρώπους, που θα ψάξουν μέσα στην καρδιά τους και θα μιλήσουν με αγάπη και με πάθος και θα προειδοποιήσουν τους ανθρώπους για αυτή την τραγωδία που τους περιμένει αν τώρα δεν τακτοποιήσουν τις σχέσεις τους με τον Ιησού Χριστό. Ο ψαλμωδός λέει ότι όλοι οι εχθροί του Ισραήλ θα ιτηθούν. Αυτή είναι μια νίκη του Θεού για το πιστό υπόλοιπο που θα είναι με το μέρος του. Δεν μιλάμε για το λαό Ισραήλ, μιλάμε για αυτούς που πραγματικά ακολουθούν τον Θεό. Στην παρακάτω περικοπή, η βασιλεία και ο θρόνος της δικαιοσύνης εγκαθιδρύονται. Ο Κύριος όμως μένει αιώνια. Το θρόνο του για κρίση ετοιμάζει. Και αυτός την οικουμένη θα την κρίνει δίκαια, αμερόληπτα θα κρίνει τους λαούς. Νομίζω ότι σήμερα πολλοί δικαστές μοιάζονται περισσότερο να είναι δημοφιλείς από το να απονείμουν δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι κάτι που χρειαζόμαστε σήμερα πάρα πολύ. Αυτό που καθορίζει ποιο είναι το σωστό είναι ο Θεός. Το σωστό δεν είναι απαραίτητα αυτά που εμείς νομίζουμε. Ο Θεός που διαχώρισε το φως από το σκοτάδι, αυτός μας έχει διδάξει τι είναι η αλήθεια και το ψέμα. Τι είναι το σωστό και τι το δίκαιο. Εμείς ποτέ θα μπορούσαμε να τα διαχωρίσουμε. Ο Θεός έχει βάλει κάποια πράγματα μέσα στην καρδιά μας που μπορούμε να κρίνουμε. Κάποιος έπρεπε να φτιάξει τους κανόνες και αυτός ασφαλώς που έβαλε τους κανόνες στο σύμπαν είναι ο Θεός. Αυτός το κυβερνάει. Ο Θεός θα υπάρχει για πολύ καιρό και νομίζω ότι έχει αυτό το προνόμιο. Λίγα χωρία πιο κάτω έχουμε μια εικόνα της κατάστασης πριν να έρθει ο Χριστός και ιδρύσει τη βασιλεία του. «Ελέησέ με, Κύριε», φωνάζει ο ψαλμωδός. Δεν ξέρω για σένα, αλλά εγώ σίγουρα αισθάνομαι ότι χρειάζομαι το έλεος του. Ίσως να ρωτάς γιατί χρειαζόμαστε το έλεος του Θεού, αφού θα υπάρξει δικαιοσύνη όταν έρθει ο Χριστός. Αλλά φίλοι μου, η δικαιοσύνη ήδη έχει έρθει στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και η δικαιοσύνη αποκαταστάθηκε όταν πάνω στο Σταυρό ο Κυριός μας ο Χριστός βάσταξε τις αμαρτίες μας και έγινε δικαιοσύνη για μας. Αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι έλεος. Και το έλεος έρχεται σε μας στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Τα έθνη, λέει ο ψαλμωδός, έπεσαν στο λάκκο που έσκαψαν οι ίδιοι. Κοιτάξτε τα έθνη του κόσμου σήμερα. Ακόμα και τα μεγάλα έθνη του κόσμου έχουν ξεπέσει. Φαίνεται να έχουν πιαστεί σε παγίδα, από όπου είναι δύσκολο να ξεφύγουν. Αυτή είναι η κατάσταση του κόσμου σήμερα. Μια κραυγή ακούγεται από τον ψαλμωδό. Στον Άδη θα επιστρέψουν οι ασεβείς. Τα έθνη αυτά που το Θεό ξεχνάνε. Είναι μια μεγάλη αρχή αυτή που ο Θεός την θέτει στο λόγο του. Γιατί δεν θα λησμονηθεί ποτέ ο φτωχός? Σήμερα δυστυχώς ξεχνιέται. Σίγουρα υπάρχουν προγράμματα για τους άπορους, αλλά ο άνθρωπος στην κορυφή φαίνεται να αρπάζει τη βοήθεια πριν να φτάσει στα χέρια του φτωχού. Οι φτωχοί όμως θα δικαιωθούν όταν θα έρθει ο Κύριος Ιησούς. Ξέρετε, οι φτωχοί, όσοι αισθάνονται ότι είναι πραγματικά φτωχοί σε αυτόν τον κόσμο, θα πρέπει να ενδιαφέρονται περισσότερο για τον Κύριο. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ζουν στη φτώχεια και στρέφονται σε κόμματα, σε υποψήφιους πολιτικούς για βοήθεια. Δυστυχώς, δεν θα βρουν εκεί μεγάλη βοήθεια. Οι υποψήφοι προσπαθούν απλά να εκλεγούν. Ο Κύριος Χριστός είναι αυτός που ενδιαφέρεται για μας γνήσια. Δεν ενδιαφέρεται να εκλεγεί. Είναι ήδη ο Βασιλιάς των Βασιλιάδων. Είναι ήδη ο Κύριος των Κυρίων. Δεν προσπαθεί να ευχαριστήσει κανέναν, καμιά ομάδα σε αυτή τη γη. Όταν Κύριος έρθει στη γη, θα δώσει δικαιοσύνη και θα κάνει αποκατάσταση. Όταν ο Χριστός ήρθε για πρώτη φορά στη γη, ήρθε για να κάνει το θέλημα του Θεού. Αφού είναι Θεός, όταν έρθει την επόμενη φορά, θα έρθει να κάνει το δικό του θέλημα. Και εκεί διαβάζουμε, «Δεν θα λησμονηθεί ποτέ ο φτωχός. Ποτέ δεν χάνεται τον δύστυχον η ελπίδα». Περιμένουν ίσως πολλά από τον άνθρωπο, αλλά μόνο ο Θεός μπορεί να τους αντιμετωπίσει την ανάγκη, να καλύψει την ανάγκη τους και να τους δώσει δικαιοσύνη. «Από σένα τα έθνη ας κριθούνε», λέει ο ψαλμωδός. Τα έθνη θα κριθούνε κάποια μέρα. Σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου μας, σας θυμίζω την περικοπή που έχουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 25 και εδάφιο 31 με 46. «Και θα συναχθούν μπροστά του όλα τα έθνη και θα τους ξεχωρίσει τον έναν από τον άλλον, όπως ξεχωρίζει ο βοσκός τα πρόβατα από τα γίδια». Γι' αυτό ακούμε τον ψαλμωδό να λέει στο εδάφιο 20, «Δώσε τους φόβο, Κύριε. Οι δολολάτρες ας νιώσουν πως είναι άνθρωποι». Μερικοί σήμερα αισθάνονται ότι λειτουργούν στη θέση του Θεού. Θυμηθείτε ότι η αφιέρωση αυτό το ψαλμό είναι «Μουθ λαβέν», που σημαίνει «ο θάνατος του γιου». Αν υποθέσουμε ότι ο γιος είναι ο Γολιάθ ή ο Φαραώ, και οι δύο αυτές είναι εικόνες του Αντιχρίστου που πρόκειται να έρθει, θα είναι ο άνθρωπος του Σατανά και θα προσπαθήσει να βάλει τον εαυτό του στη θέση του Θεού. Ο Θεός τελικά θα τον καθαιρέσει. Καθώς ερχόμαστε στον επόμενο 10ο ψαλμό, που όπως είπαμε είναι ενωμένος, βλέπουμε ακόμα τον άνθρωπο αυτό του Σατανά και προσέξτε πώς περιγράφεται αυτός ο άνομος, και με αυτό το όνομα τον έχουμε και στην Καινή Διαθήκη. «Κύριε, γιατί στέκεσαι μακριά? Στους δύσκολους καιρούς απουσιάζεις. Η πανουργία του ασεβή συνθλίβει το φτωχό. Στις πανουργίες που σκέφτονται μέσα ας παγιδευτούνε. Καυχήθηκε ο ασεβής για τις ψυχής του τις βουλές και ο πλεονέκτης βλαστημεί καταφρονεί τον Κύριο». Υπάρχουν δύο πράγματα που χαρακτηρίζουν τον ασεβή σε αυτά τα εδάφια. Η υπερηφάνεια και η καύχηση. Θέλεις να ξέρεις ποιοι είναι οι ασεβείς καθώς κοιτάζεις τον κόσμο γύρω σου? Είναι εκείνοι που είναι γεμάτοι με περηφάνεια, η μεγάλη της γης, που δεν έχουν θέση για το Θεό στη ζωή τους. Επίσης καυχόνται πολύ. Δεν ξέρω πώς αισθάνεσαι γι' αυτό, αλλά δεν εντυπωσιάζομαι από πολιτικούς και ηγέτες που καυχόνται ότι θα λύσουν όλα τα προβλήματα του κόσμου. Μου θυμίζουν αυτό που είπε ο Ισαΐας για το βουνό, που πέρασε τις οδύνες του τοκετού και γέννησε ένα ποντίκι. Η υπερηφάνεια θα είναι επίσης και το γνώρισμα του Αντιχρίστου. Συνεχίζει ο Ψαλμός στο εδάφιο 4. Στην έπαρσή του ασεβής καταφρονεί τον Κύριο. Διόλου δεν υπάρχει Θεός, είναι όλοι οι λογισμοί του. Φαίνεται ότι από τον καιρό του Δαβίδ άρχισαν να εμφανίζονται για πρώτη φορά στην ιστορία άνθρωποι που ήταν αθεϊστές. Πιο μπροστά είχαμε πολυθεϊστές, αλλά να σου τώρα που εμφανίζονται και αθεϊστές. Ίσως δεν υπήρχαν αθεϊστές στην αρχή, γιατί βρίσκονταν πολύ κοντά στη δημιουργία και στην αποκάλυψη του Θεού. Στο κάτω-κάτω, όταν βρίσκεσαι τόσο κοντά στην αρχή, είναι πολύ δύσκολο να αρνηθείς την ύπαρξη του Θεού. Όταν δόθηκαν οι 10 εντολές, δεν υπήρχε καμία εντολή κατά του αθεϊσμού. Υπήρχαν εντολές κατά του πολυθεϊσμού, τη λατρεία πολλών θεών. Σας θυμίζω ότι η πρώτη εντολή είναι «Δεν θα υπάρχουν για σένα άλλοι θεοί εκτός από μένα». Και η δεύτερη εντολή είναι «Δεν θα κατασκευάσεις για σένα είδωλα και κανενός είδους ομοίωμα που να αντιπροσωπεύει οτιδήποτε βρίσκεται ψηλά στον ουρανό ή κάτω στη γη ή μέσα στα νερά κάτω από τη γη». Υπάρχουν δύο εντολές κατά του πολυθεϊσμού και καμιά κατά του αθεϊσμού, επειδή τότε δεν υπήρχαν αθεϊστές. Ο Δαβίδ όμως αναφέρει εδώ πέρα τον αθεϊσμό. Σας θυμίζω ότι και αυτή η σχατολογική μορφή του Αντιχρίστου στο τέλος των καιρών θα χαρακτηριστεί από αθεϊσμό, από υπερηφάνεια και καύχηση και θα προσπαθήσει να παίξει το ίδιο αυτό πρόσωπο το ρόλο του Θεού στους ανθρώπους. Ένα από τα προβλήματα που έχουν αυτοί οι άνθρωποι, όπως λέει ο Ψαλμωδός σε εδάφια 5 με 6, και βλέπουμε να χαρακτηρίζει τους ανθρώπους εποχής μας, είναι η καύχηση της ευημερίας και η αυτάρκεια. Τέτοιοι άνθρωποι δεν αισθάνονται την ανάγκη του Θεού. Ο ασεβής γιατί ξεχνάει το Θεό? Σκέφτεται πως δεν του ζητάς το λόγο. Όχι μόνο δεν πιστεύει στον Θεό, αλλά τον περιφρονεί. Είναι αντιφατικό να περιφρονείς κάποιον που θεωρείς ότι δεν υπάρχει. Προφανώς θα πρέπει να υπάρχει για να αναπτυχθεί κάποια πικρία και μίσος. Όταν λέει πως ο Θεός δεν του ζητάει το λόγο, λέει πως δεν υπάρχει κρίση. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στη σύγχρονη κοινωνία που λένε ότι δεν υπάρχει Θεός και ότι αν υπάρχει βρίσκεται πολύ μακριά για να ασχοληθεί μαζί μας. Και είναι σίγουροι ότι δεν θα υπάρχει κρίση. Αν πάρεις αυτή τη θέση, τότε όλα επιτρέπονται. Ο Θεός έδωσε τους νόμους του για να προστατεύσει τους αθώους και η κρίση του Θεού είναι αναπόφευκτη πάνω στη γη και στους ανθρώπους. Όσο πλησιάζουμε σε αυτή, τόσο λιγότερο οι άνθρωποι θα πιστεύουν ότι θα έρθει αυτή η κρίση. Ο Θεός ίσως είναι το λιγότερο δημοφιλές πρόσωπο στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Γιατί? Επειδή οι ασεβείς εξουσιάζουν. Βαδίζουμε προς μια εποχή που η αμαρτία του ανθρώπου θα οδηγήσει στον τελικό άνθρωπο της αμαρτίας, στον Αντίχριστο. «Ο Κύριος είναι βασιλιάς αιώνιος και παντοτινός», κλείνει ο ψαλμός. «Θα εμφανιστούν οι άπιστοι από τη γη του. Άκουσες, Κύριε, την επιθυμία των φτωχών. Κρατέωσες την καρδιά τους. Η προσοχή σου όλη για αυτούς. Θα δικαιώσεις ορφανά και καταπιεσμένους. Δεν θα μπορέσει πια να τους τρομοκρατήσει ο χωματένιος άνθρωπος». Ο χωματένιος άνθρωπος είναι ο άνθρωπος ο αμαρτωλός, ο άνθρωπος της αδικίας, ο άνθρωπος τελικά ο Αντίχριστος. Οι ψαλμοί αυτοί είναι αξιοσημείωτοι επειδή ενισχύουν πολλές άλλες ιστορικές και προφητικές αλήθειες που βρίσκονται σε άλλα σημεία του Λόγου του Θεού. Καιρός όμως να ρίξουμε και μια ματιά στον ψαλμό 11. Αυτός είναι ένας θαυμάσιος μικρός ψαλμός του Δαβίδ που αποδίδεται στον πρωτοψάλτη. Δεν μας λέει κατά ποιες συνθήκες γράφτηκε, αλλά προφανώς βγήκε από το διωγμό και από την ταλαιπωρία της ζωής του Δαβίδ. Η ζωή του Υμνοδού βρίσκεται σε κίνδυνο. Δειλοί και φοβητσιάριδες, σύμβουλοι, πρόθυμα θα τον συμβούλευαν να ζητήσει ασφάλεια στη φυγή. αλλά γεμάτος από αμετακίνητη πίστη στο Θεό, απορρίπτει τη συμβουλή τους, πιστεύοντας ότι ο Γιαχβέ, ο δίκαιος βασιλιάς, παρόλο που δοκιμάζει τους δούλους του, δεν τους εγκαταλείπει. Δεν είναι οι δίκαιοι, αλλά οι ασεβείς που πρέπει να φοβούνται. Ο ψαλμός είναι τόσο μικρός και τόσο γενικός στο χαρακτήρα του, που δεν είναι εύκολο να πούμε σε ποιες περιστάσεις της ζωής του Δαβίδ γράφτηκε. Η επιλογή φαίνεται, όμως, να βρίσκεται ανάμεσα στο διωγμό του από τον Σαούλ και την ανταρσία του γιού του Αβεσσαλόμ. Ίσως να πρόκειται για το δεύτερο. Και η συμβουλή που έχουμε στο εδάφιο 1 «Φύγε στα όρη» να προέρχεται από τα στόματα των φίλων που προσπαθούν να πείσουν τον βασιλιά να προσφύγει στα βουνά, όπως είχε κάνει και πριν όταν τον καταδίωκε ο Σαούλ, στους βράχους των αγριοκάτσικων, όπως λέει στο πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ, κεφάλαιο 24 και εδάφιο 2. Σε αυτή την ερμηνεία οφείλεται εν μέρη και ιδέα ότι η έκφραση στο εδάφιο 3 «Αν τα θεμέλια γκρεμιστούν» υποδεικνύει μια περίοδο όταν η νόμιμη εξουσία είχε ανατραπεί. Ας δούμε όμως το πρώτο εδάφιο. «Στον Κύριο κατέφυγα και μη μου λέτε εσείς, φύγε στα όρη σαν πουλί». Αυτή είναι μια συμβουλή που πολλοί ψυχολόγοι θα έδιναν σήμερα. Θα σου πούνε ότι αυτό που χρειάζεται είναι να απομακρυνθείς από τα προβλήματά σου. Φύγε μακριά. Αυτό που χρειάζεται είναι ξεκούραση. Φύγε μακριά από τις παρούσες περιστάσεις. Φύγε στα όρη σαν πουλί. Αλλά το να φύγουμε μακριά από όλα δεν λύνει τίποτα, φίλοι μου. Πριν χρόνια μια κυρία παραπονιόταν στην οικονόμο του σπιτιού της, λέγοντας ότι ήθελε να φύγει μακριά από όλα. Αλλά αυτή η οικονόμος με ειλικρίνεια της είπε: «Από τι προσπαθείτε να ξεφύγετε? Από το πανέμορφο σπίτι σας? Από τα αγαπημένα σας παιδιά? Από τον θαυμάσιο σύζυγό σας? Όπου κι αν πάτε, θα πρέπει να στέρνετε μαζί σας τον εαυτό σας». Δεν μπορούμε ποτέ να ξεφύγουμε από τον εαυτό μας, φίλοι μου. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Οι άνθρωποι έλεγαν στον Δαβίδ: «Φύγε στα όρη σαν πουλί». Αλλά αυτός δεν είναι ο τρόπος να λύσει κανείς τα προβλήματά του. Φυσικά και νομίζω ότι είναι καλό για κάποιον να φύγει για λίγο από την πολυάσχολη ζωή, το θόρυβο και την κυκλοφορία της πόλης και να βρει ένα ήρεμο μέρος να χαλαρώσει. Αν όμως προσπαθείς να ξεφύγεις από τα προβλήματά σου ή κάποια κατάσταση που θα πρέπει να αντιμετωπίσεις, αυτή δεν είναι μια καλή συμβουλή. Δεν θα πρέπει να φύγεις επειδή φοβάσαι. Πολλοί από αυτούς που συμβούλευαν τον Δαβίδ να φύγει από τη χώρα ήταν επειδή φοβούνταν για τη ζωή του, επειδή ο Αβεσσαλόμ, ο γιος του, προσπαθούσε να τον σκοτώσει. Όμως, φίλοι μου, ο χρόνος μας τελείωσε για σήμερα. Θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας σε αυτόν τον ψαλμό τον 11ο την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.